Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Petak je 29. mart, vijesti dana. Skupština Republike Srpske usvojila nacrt zakona o prisvajanju državne nadležnosti nad izborima. Skupština kantona Sarajevo razmatra sigurnosnu situaciju. Policija Srbije detaljno pretražuje okolinu kuće nestale djevojčice. Utvrđeno da su informacije iz BiH lažne. U Novom Sadu skup za odbranu autonomije Filozofskog fakulteta. Povod je blokada fakulteta koja traje od 28. marta, kao i napadi na vanrednog profesora tog fakulteta i novinara Dinka Gruhonjića. Najmanje 38 ljudi ubijeno u izraelskom napadu u Siriji, kažu sigurnosni izvori. Tadžikistan priveo 9 osoba u vezi s napadom u Moskvi. Komandant ukrajinske vojske kaže da je Ukrajini potrebno manje vojnika nego što se očekivalo. Vrijeme sutra sunčano, vjetar umjerene jačine južnog smjera. Povremeno su mogući jaki udari juga. Najviša dnevna temperatura od 21 do 27 stepeni. Ovog vikenda pomiču se kazaljke na satu. Sa subote na nedjelju prelazimo na ljetnje računanje vremena, a kazaljke se pomiču 1 sat unaprijed. U emisiji između ostalog poslušajte. Cvijet Srebrenice, simbol genocida, ove godine bit će postavljen pred zgradom Ujedinjenih nacija, kaže Munira Subašić, predsjednica udruženja Pokret majke enklave Srebrenica i Žepa.
Dobili smo mjesto, to je na samom ulazu UN-a, niko ne može doći u UN, niko ne može proći pored UN-a da to ne vidi. To je jedan veliki uspjeh.
U Kragujevcu je prije 6 mjeseci otvoren prvi muzej bicikala i pop kulture. U muzeju je između ostalog izloženi fiksni telefon s brojčanikom. Marko Stamatović, osnivač muzeja.
Kad smo postavili takav jedan telefon, klinci nisu znali čemu služi. Znači nisu znali čemu služi brojčanik, nisu znali čemu služi VHS kaseta. Za VHS kasetu su mislili da je knjiga. Dosta njih nimalo pojma čemu služi gramofon.
Ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Skupština Republike Srpske na posebnoj sjednici rano jutro usvojila je nacrt izbornog zakona tog BH entiteta, čiji tekst predviđa prisvajanje nadležnosti Bosne i Hercegovine u provođenju izbora u BiH. Usvojen je zaključak kojim se predviđa 15 dana za javnu raspravu, nakon čega bi Skupština Republike Srpske trebala tokom aprila razmatrati i prijedlog izbornog zakona RS-a.
Vladajuća koalicija u Republici Srpskoj, predvođena Savezom nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika, pokrenula je proces usvajanja entitetskog izbornog zakona odgovarajući tako na odluku visokog predstavnika Kristijana Šmita, koji je nametnuo tehničke izmjene izbornog zakona BiH. Od završetka rata u Bosni i Hercegovini 1995. entiteti nemaju nadležnost niti provode izbore na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine. Ni Ustav Bosne i Hercegovine ne pominje entitet nadležnost za provođenje izbora. Pred početak sjednice Milorad Dodik, predsjednik RS-a, naveo je kako želi da se predstojeći lokalni izbori na teritoriji tog bosansko-hercegovačkog entiteta provedu po entitetskom izbornom zakonu. Nova posebna sjednica počela je odmah nakon sjednice na kojoj su poslanici usvojili zaključak kojim traže poništavanje svih odluka visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita u roku od 7 dana. U suprotnom, zapriječeno je napuštanjem predstavnika iz RS-a u svim državnim institucijama odlučivanja. Radi se o zaključku kojeg je predložio Milorad Dodik i poručio da Centralna izborna komisija BiH može opstati, kako je rekao, pod uslovom da Šmit povuče odluku o nametanju izmjena državnog izbornog zakona ili ako parlament BiH odbaci odluke visokog predstavnika. Nacrt izbornog zakona RS-a usvojen je kao odgovor na posljednju odluku Šmita od 26. marta, kada je nametnuo tehničke izmjene izbornog zakona BiH nakon što zakonodavne vlasti na nivou države nisu uspjele da usvoje izmjene koje podrazumijevaju uvođenje novih tehnologija u glasački proces i veća ovlaštenja za Centralnu izbornu komisiju. U tekstu nacrta izbornog zakona RS-a navodi se da Republička izborna komisija donosi odluku o održavanju neposrednih izbora u Republici Srpskoj i obavlja sve izborne aktivnosti za izbor predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske i poslanika Narodne skupštine Republike Srpske. Nacrt tretira i imenovanje entitetske izborne komisije, pravila ponašanja u izbornoj kampanji te finansiranje izborne kampanje. Entitetski zakon definiše i glasanje u inostranstvu u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH i to samo u onima za koje izborna komisija RS-a zaključi da ispunjavaju uslove. Nakon najave iz Republike Srpske o entitetskom izbornom zakonu, Schmidt je poručio i da osporavanje ustavnog pravnog poretka i demokratije ima posljedice. Istim tonom se obratila i ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, navodeći da su SAD spremne odgovoriti na antidejtonske i neustavne postupke domaćih aktera, te da će podržati postupke visokog predstavnika s istim ciljem.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Policija Srbije nastavlja potragu za nestalom dvogodišnjom djevojčicom Dankom Ilić. Detaljnom pretragom terena oko kuće ispred koje je nestala na istoku Srbije, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova te zemlje. Ministarstvo je također navelo da su lažne informacije iz Bosne i Hercegovine, koje su se pojavile na društvenim mrežama u vezi s nestankom djevojčice u okolini Bora. Na licu mjesta je naš dopisnik Branko Pešić.
Zvaničnih informacija za sada nema. U Banjskom polju su brojne novinarske ekipe ovih dana koji se bukvalno smenju iz sata u sat ovdje na terenu, a na terenu su brojne spasilačke jedinice. U razgovoru sa meštanima ovdje u Boru, ali i u Banjskom polju neposredno u blizini kuće iz koje je nestala djevojčica, vlada zabrinutost. Zabrinuti su svi. U blizini kuće iz koje je nestala dvogodišnja Danka Ilić, u toku je raščišćavanje terena. Ovdje je nekoliko bagera koji iz dvorišta i blizine kuće iznose šut i različit otpad. Zvanično o čemu se radi nismo dobili potvrdu zvaničnih organa. U međuvremenu oglasilo se zvaničnim saopštenjem i Ministarstvo unutrašnjih poslova u kojem se kaže da policija Srbije nastavlja potragu za nestalom dvogodišnjom djevojčicom Dankom Ilić, detaljnom pretragom terena oko kuće ispred koje je nestala još u utorak oko 13 sati. Ministarstvo je također navelo da su lažne informacije iz Bosne i Hercegovine koje su se pojavile na društvenim mrežama u vezi s nestankom djevojčice u okolini Bora. U mjesto Banjsko polje u kojem je nestala djevojčica tokom prošle noći stigla su dva specijalistička tima za spasavanje iz ruševina iz Beograda i Novog Sada. Timove, kako se navodi, čini 18 vatrogasaca spasilaca s 5 terenskih vozila i spasilačkim psom.
Bio je to dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Banjskog polja kod Bora, Branko Pešić, s mjesta gdje je nestala dvogodišnja djevojčica. Pažnju i osude javnosti u Mostaru posljednjih dana izazvao je slučaj u kojem je jedan 32-godišnjak optužen za spolni odnos sa djetetom nakon što je pokušao od kuće odvesti 13-godišnju djevojčicu. Nevladine organizacije i institucije vlasti ovaj slučaj vide kao još jedan pokušaj trgovine ljudima, čije su najčešće žrtve djeca. Pokrenuta je posebna kampanja u kojoj učestvuju predstavnici nevladinog sektora i vlasti s ciljem podizanja svijesti javnosti o ovom problemu, ali i motiviranje žrtava da potraže pomoć. Više u prilogu Mirsada Behrama.
Protiv lica inicijala MJ, MUP HN kantona podnio je izvještaj kantonalnom tužilaštvu u Mostaru nakon što je ta osoba ovih dana pronađena na području naselja Vrapčići, sjeverno od tog grada, saopćeno je ranije iz policije. Prema saopćenju MUP-a, sa tom osobom je pronađena i jedna maloljetna djevojčica koja se od kuće udaljila bez znanja roditelja. Gordan Zovko, načelnik odjela za opći kriminalitet u MUP-u HNK, kaže da je to
Faktički dijete, znači nema ni 14 godina, koja je napustila kuću i preko društvenih mreža se upoznala s ovim počiniteljem koji je Srbije. On inače ima preko 30 godina. Izvještaj, znači spol i odnošaj sa djetetom.
U nevladinom sektoru podsjećaju na inače veliki problem trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini. Žrtve su uglavnom maloljetne osobe, kaže Abida Pehlić, predsjednica udruženja Novi put iz Mostara, koje se bavi prevencijom trgovine ljudima i zaštitom prava djece i žena.
To su najčešće djeca koja se prisiljavaju na prosjačenje, djeca žrtve prisilnog rada, djeca žrtve seksualne eksploatacije i također prisilnih brakova.
Radi se o desetinama djece evidentiranih žrtava trgovine ljudima, podaci su nevladinih organizacija. Abida Pehlić iz udruženja Novi put kaže da se očekuje zvaničan izvještaj u julu za nivo Bosne i Hercegovine o broju žrtava trgovine ljudima.
Međutim, nezvanično znamo da je bilo otprilike 37 žrtava koje su bile identifikovane, potencijalnih žrtava trgovine ljudima koji su bili identifikovani prošle godine na području čitave Bosne i Hercegovine.
U Hercegovačko-neretvanskom kantonu je formiran i poseban koordinacioni tim za borbu protiv trgovine ljudima. Tim uz ostale čine predstavnici ministarstava unutrašnjih poslova, obrazovanja, zdravstva, financija, pravde, centara za socijalni rad te službe za zapošljavanje. Članica tima, Azemina Gubeljić iz ministarstva obrazovanja, govoreći o iskustvima s terena, kaže:
Kad mi vidimo tu djecu izgladnjelu, preplašenu, mi im ponudimo bananu ili sendvič, oni ne smiju jadni uzeti, pa šta je to drugo, to je ropstvo.
Koordinacioni tim postupa po posebnom protokolu usvojenom u decembru 2022. godine. Protokolom je definirano šta svaka institucija radi u slučajevima trgovine ljudima. O ulozi policije u protokolu načelnik odjela za opći kriminalitet u MUP-u HNK i član koordinacionog tima Gordan Zovko objašnjava.
Uloga policije je otkrivanje, znači, kaznenih djela trgovine ljudima, zatim otkrivanje, identifikacija počinitelja tih kaznenih djela, prikupljanje samih materijalnih dokaza, zatim podnošenje izvješća o počinjenom kaznenom djelu ili izvršitelju, te potvrđivanje nadležnog tužiteljstva.
Precizni koraci utvrđeni protokolom o postupanju su potrebni iz još dva razloga. Članica koordinacionog tima Azemina Gubeljić iz Ministarstva obrazovanja.
Žrtva, znači, će dobiti i svu potrebnu pomoć i podršku i naravno ti izvještaje će poslužiti našem tužiteljstvu da može, jeli, na osnovu svih tih prikupljenih dokaza podići, jeli, optužnicu koja će biti tretirana kao krivična.
Upravo protokol o postupanju bi trebao pomoći kažnjavanju počinilaca trgovine ljudima. Članica koordinacionog tima Janja Milinković iz Ministarstva zdravstva HNK govori.
Ono što je do sada padalo na tužiteljstvu i zašto nismo imali slučajeva više trgovine ljudima je upravo to postupci. Gdje smo pravili greške u postupanju i mi smo upravo napravili taj referalni mehanizam kako ne bi došlo do grešaka.
Ovih dana je pokrenuta i posebna desetomjesečna kampanja u Hercegovačko-neretvanskom, a zatim i u zapadno-hercegovačkom kantonu, čiji je cilj podizanje svijesti javnosti i ranjivih kategorija o trgovini ljudima, saopćeno je iz udruženja Novi put. Kampanjom se želi motivirati žrtve bilo kojeg oblika trgovine ljudima ili iskorištavanja da zatraže pomoć i prijave ako to do sad nisu učinili. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Cvijet Srebrenice, simbol genocida, ove godine bit će postavljen pred zgradom Ujedinjenih nacija. To je sa predstavnicima Ujedinjenih nacija dogovorilo Udruženje Pokret majke enklava Srebrenice i Žepa, koji će imati još 16 aktivnosti u povodu obilježavanja 29. godišnjice genocida. To je saopšteno na današnjoj sjednici organizacionog odbora, na kojoj je bilo riječi o ostalim pripremama za obilježavanje godišnjice genocida. Izvještava Sadik Salimović.
Na današnjoj sjednici organizacionog odbora za obilježavanje 29. i 30. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice, Munira Subašić je saopštila da će cvijet Srebrenice ove godine, a i u buduće, biti postavljen pred zgradom Ujedinjenih nacija.
Među njima je za mene nešto najvažnije, a to je da smo dobili pred Ujedinjenim nacijama da postavimo cvijet Srebrenici, koji će biti stalna postavka i govorit će i o prošlosti, a i u budućnosti. To je naša aktivnost gdje smo se dogovorili zajedno sa generalnim sekretarom, sa licom za prevenciju genocida i to već dobili smo mjesto, to je na samom ulazu UN-a. Niko ne može doći u UN, niko ne može proći pored UN-a da to ne vidi. To je jedan veliki uspjeh.
Ovo udruženje imaće još nekoliko značajnih aktivnosti, kaže Munira Subašić, predsjednica udruženja Pokret majki Enklava Srebrenica i Žepa.
Ovaj 24. ako Bog da aprila će biti rezolucija u kojoj se nadam da će pobijeti ljudska svijest, da će ljudi donijeti pravilnu i pravednu odluku, da ćemo dobiti i to. To je vrlo važno da se zaštite majke, da se ne veličaju ratni zločinci, da mladi nešto nauče i da se ne zaboravi, da se nikada ne ponovi.
Kada su u pitanju pripreme za marš mira, i tu će biti nekih novina, rekao je za naš radio Suljo Čakanović, predsjednik pododbora Marša mira.
Intenzivno radimo na izradi projekta obilježavanje trase Marša mira sa imenima 8372 dnevno stradala i da će svako ime to imati svoju ploču i svake godine, dakle to će biti nešto trajno, svake godine će te ploče biti postavljene od Nezuka do Potočara.
Vlada Tuzlanskog kantona daje nesebičnu podršku realizaciji prigodnih programa u obilježavanju godišnjice genocida u Srebrenici, rekao je Amir Kulaglić u ime vlade TK.
Prije svega mi financijski podržavamo ne samo samu aktivnost komemoracije i dženaze, već i druge aktivnosti za koje se realizatori pojedine aktivnosti obrate, a mi procjenimo da ima širi društveni značaj. Premijer i članovi vlade neposredno učestvuju u mnogim aktivnostima, kao što je Marš mira, kao što su naučno-znanstvene konferencije.
Sve ove aktivnosti realizovat će se u vrijeme kada mnogi političari negiraju genocid, ali, kako kaže Hamdija Fejzić, predsjednik organizacionog odbora, to neće uticati na obavljanje planiranih aktivnosti.
Prvo, ja ne bih raspravljao o tome što se tiče Dodika i njegove retorike, ona je poznata cijelome svijetu i to međunarodna zajednica treba da reaguje i da stavi tačku na to. Što se tiče mene kao predsjednika organizacijskog odbora, ja ovdje tvrdim da ćemo mi da odradimo sve ono što je pred nama, što je zadatak organizacijskog odbora, bez obzira što Dodik govorio.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Francuska je zatražila od oko 45 zemalja da doprinesu zaštiti olimpijskih igara u Parizu ovog ljeta. Rusija je na meti kritika nakon što je iskoristila pravo veta da okonča zvanični monitoring Ujedinjenih nacija nad sankcijama Sjevernoj Koreji usred istrage o navodnom prebacivanju oružja između Moskve i Pjongjanga. U napadima Izraela na sjever Sirije ubijene su najmanje 42 osobe, uključujući 6 članova libanske militantne grupe Hezbollah. Vijesti svijeta priredio Miloš Rudović.
Francuska je zatražila od oko 45 stranih zemalja da doprinesu zaštiti olimpijskih igara u Parizu sa hiljadama pripadnika policijskih, vojnih i civilnih snaga, rekli su vladini izvori u petak, javlja novinska agencija Reuters. Francuske vlasti planiraju da rasporede oko 45.000 francuskih policijskih i bezbjednosnih snaga, 20.000 pripadnika privatnog obezbjeđenja i oko 15.000 vojnika svakog dana, kako bi zaštitili događaj zbog kojeg će milioni sportskih navijača i turista boraviti u zemlji. Izvor iz francuske vlade rekao je agenciji Reuters da je 35 zemalja do sada pozitivno odgovorilo. Agencija napominje da nije neuobičajno da se na međunarodnim sportskim događajima zatraži pomoć policijskih snaga drugih država, ali se rijetko traži vojna pomoć. Na posljednjem svjetskom prvenstvu u fudbalu, koje je održano u Kataru, Francuska je pružila vojnu podršku lokalnim vlastima u vidu pasotragača i kadra zaduženog za bespilotne letjelice. Ratovi u Ukrajini na Bliskom istoku, kao i prijetnje terorističkim napadima, primorali su francusku vladu da podigne bezbjednosnu opreznost na najviši nivo posljednjih dana. Ruske vlasti saopštile su da su sankcije Ujedinjenih nacija Sjevernoj Koreji prepreka za njegovanje dijaloga i mira na Korejskom poluostrvu i da nisu pomogle regionalnoj bezbjednosti. Komentar je uslijedio uslijed kritika na račun Moskve, koja je iskoristila svoje pravo veta da okonča zvanični nadzor Ujedinjenih nacija nad sankcijama Sjevernoj Koreji i istraži navodni prenos naoružanja između Moskve i Pjongjanga. Kreml je u petak odbranio veto. Ova pozicija je više u skladu sa našim interesima, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov novinarima tokom dnevnog brifinga. A ranije ove sedmice šef ruske spoljne obavještane službe Sergej Nariškin posjetio Sjevernu Koreju kako bi razgovarao o bezbjednosnoj saradnji. Moskva i Pjongjang su istorijski saveznici i ojačali su veze od početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine. U napadima Izraela na sjever Sirije u petak rano ujutro ubijene su najmanje 42 osobe, uključujući 6 članova libanske militantne grupe Hezbollah, izjavila su dva bezbjednosna izvora. Sirijska observatorija za ljudska prava sa sjedištem u Velikoj Britaniji, koja ima široku mrežu izvora u Siriji, saopštila je da je poginulo najmanje 36 sirijskih vojnika. Izraelski napad bio usmjeren na oblast blizu raketnih skladišta, koja pripada libanskoj grupi Hezbollah, navela je organizacija. Izrael je izveo stotine vazdušnih napada u Siriji, otkako je tamo izbio građanski rat 2011. godine, gađajući položaje vojske, kao i borce koje podržava Iran, uključujući libanski Hezbollah i palestinski Hamas, kojeg Sjedinjene Države i Evropska unija smatruju terorističkom organizacijom. Izraelska vojska je odbila da komentariše navode o napadu u Siriji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vrijednost ukradenog ordenja iz Palate Srbije bit će utvrđena od strane vještaka, a odlikovanja potiču iz vremena država čija je Srbija nasljednica, kao i iz stranih država, saopštilo je Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu za Radio Slobodna Evropa. 4 osobe su u pritvoru, a 2 na potjernici nakon što je prije više od 10 dana objavljeno da je čak 43.000 državnih odlikovanja nestalo iz Palate Srbije, jedne od najzaštićenijih zgrada u državi i sjedišta više ministarstava. Šta su novosti u ovom slučaju? Slušamo od Nevene Bogdanović.
Teška krađa državne imovine izuzetno velike vrednosti. Tako tužilaštvo karakteriše nestanak ordenja iz Palate Srbije i za to sumnjiči 10 osoba. Tužilaštvo za Radio Slobodna Evropa precizira da je ukradeno ordenje iz vremena nekadašnjih država Federativne Narodne Republike Jugoslavije, Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Savezne Republike Jugoslavije, ali da potiče i iz stranih država. U daljem toku postupka će, kako kažu, veštaci utvrditi tačnu vrednost ukradene imovine.
Nije u pitanju samo materijalna vrednost ukradenih stvari, već i vrednost koju za pojedinca i za državu imaju odlikovanja kao najviši znaci javnog priznanja za zasluge i dela od velikog značaja za društvenu zajednicu.
Poznato je da je krivično delo izvršeno od 2009. do 2018. godine. 8 osumnjičenih je privedeno, od toga je 4 zadržano u pritvoru, a za 2 je raspisana poternica. Ispituju se svedoci, a pretresano je više od 10 lokacija. Tužilaštvo kaže da je kod dvojice osumnjičenih pronađena veća količina ordenja i da, kako kažu, opisno i vizualno odgovaraju ordenju čija je krađa prijavljena, a da će se daljom istragom utvrditi da li je to ordenje koje je ukradeno. Na pitanje Radija Slobodna Evropa kako su osumnjičeni bili uključeni u krađu, odnosno kako je tokom godine izneseno čak 43.000 odlikovanja iz jedne od najzaštićenijih zgrada u državi i kada će biti objavljen spisak ukradenih predmeta, tužilaštvo je odgovorilo da će o pojedinostima javnost biti obaveštena tek nakon što se istraga završi. Dok su mediji u inicijalima osumnjičenog SH, za kojim je raspisana poternica, prepoznali bivšeg državnog sekretara Ministarstva pravde Slobodana Homena, on je u saopštenju za javnost demantovao da je učestvovao u iznošenju ordenja iz Palate Srbije. Niti sam učestvovao u odnošenju ordenja, niti sam u bekstvu, naveo je Homen, a prenijeli beogradski mediji 16. marta. Kako je naveo, državnim organima je poznato da živi u inostranstvu, a iz policije i tužilaštva nikoga nije kontaktirao. Homen, nekadašnji član Demokratske stranke, bio je državni sekretar u vladi premijera Mirka Cvetkovića, koja je bila na funkciji od 2008. do 2012. godine, odnosno do dolaska na vlast Srpske napredne stranke. Prema oceni politikologa i heraldičara Nemanje Todorovića Štiplije, nadležni organi treba da izađu sa spiskom onoga šta je ukradeno iz Kancelarije za ordenje u Palati Srbije. Ali i da država izađe sa popisom onoga što se čuva iz ranijih vremena u prostorijama Palate, budući da to nisu javno dostupni podaci i da je mnogo nepoznanica.
Ključno je da mi vidimo koja je to vrsta odlikovanja zbog toga što tamo u depou sigurno postoje odlikovanja koja imaju malu vrednost, mogu da kažem slobodno da i da su bezvredna, a i ona odlikovanja koja imaju veliku vrednost, koja su izrađena od materijala poput plemenitih metala ili dragog i poludragog kamenja.
Rekao je on za Radio Slobodna Evropa. Pretpostavka je da je SFRJ, koja je imala vrlo razvijen sistem odlikovanja građana, do svog raspada imala ordenje na lageru, odnosno rezervne i nepodeljene primjerke. Pored odlikovanja koja su masovno dodeljivana građanima i nemaju kolekcionarsku vrednost, u sistemu su bila i retko dodeljivana odlikovanja poput Ordena Slobode, Narodnog heroja ili Jugoslovenske velike zvezde, izrađeni od zlata i srebra, ukrašeni briljantima i drugim dragim kamenjem. Nije poznato da li takvi primjerci također postoje na lageru i gdje se čuvaju.
država već godinama sigurno ne upravlja na pravi način za ostavštinom. Znači to onom za ostavštinom koja je ostala od bivše države, na prvo mjesto mislim na SFRJ. Mislim da je prosto to bio potpuno zanemareni na oblast i samim tim niko nije obraćao pažnju na to šta se tu čuva, šta tu fali.
Slavica Radovanović, pukovnica MUP-a u penziji i poslanica opozicionog Narodnog pokreta Srbije u parlamentu, podsjeća da Palatu Srbije obezbeđuje posebna jedinica MUP-a. Službenici jedinice za obezbeđenje objekata i ličnosti nalaze se na ulazu u zgradu.
Njihov zadatak je da kontrolišu da u zgradu ne uđu lica koja tu ne rade ili nemaju odobrenje za ulazak u zgradu. Prolazite skener gdje se može primetiti da li nešto imate kod sebe što ne sme da se unese u zgradu.
Radovanović ukazuje i da nosioci funkcija mogu dopisom da obaveste obezbeđenje da će se delovi inventara iznositi iz zgrade, na primjer radi čuvanja na drugim lokacijama.
Služba za obezbeđenje nema tu da razmišlja zašto se to iznosi. Ima dopis, oni su dužni da otvore taj prostor i da se te stvari iznesu.
U slučaju nestanka velike količine državnog ordenja, Radovanović vidi propust službe koja je bila zadužena za čuvanje i brigu o odlikovanjima.
Zato što se svake godine radi po to, ako je sukcesivno iznošeno nekoliko godina, popis je trebao da pokaže, nije to mali broj. Ako je to skladišteno, vi vidite da fali neko ko o tome brine i ko je zadužen, je trebao da napravi jedan izveštaj i da signalizira odgovarajućoj službi da tih predmeta nema.
Palata Srbije na Novom Beogradu poznata je i pod nazivima Palata Federacije ili zgrada Saveznog izvršnog veća. Otvorena je 1961. godine povodom održavanja prve konferencije pokreta nesvrstanih. Bila je i ostala jedan od najvažnijih državnih objekata. Danas su u njoj kancelarije više ministarstava, među kojima i Ministarstvo unutrašnjih poslova. Zgrada je, zajedno sa delima likovne i primenjene umetnosti koje se u njoj nalaze, spomenik kulture. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
I na kraju idemo u Kragujevac, gdje je prije 6 mjeseci otvoren prvi muzej bicikla i pop kulture u ovom dijelu Evrope. Muzej ima 5 kolekcija sa oko 1000 artefakata različitog porijekla, namjene, dizajna i vrijednosti, među kojima je i 45 bicikala. Opširnije je Branko Vučković.
Muzej bicikala i pop kulture 20 sola koji je osnovao kragujevački fotograf, dizajner i kolekcionar Marko Stamatović ima 5 kolekcija za igračke, video igre, stripove, muziku i najatraktivniju i najvažniju biciklističku kolekciju od 45 bicikala proizvedenih u Europi i Americi koje je Stamatović odabrao za prvu postavku.
Od stranih bicikla to su najviše zastupljeni njemački bicikli, austrijski bicikli, KTM, Kepler, iz Engleske, iz Švedske, iz Bugarske, iz Rumunije. I što se tiče nekih marki koje su sa strane, većinom su američki bicikli, većinom su to Schwinn.
Među njima se nalaze i modeli iz 4 najveće fabrike bivše Jugoslavije, koje su 60. godina prošlog veka proizvodile preko 500 000 bicikala godišnje.
Iz stare Jugoslavije su bile 4 kompanije, slovenački Tomos, slovenački Rog, Sarajevski Unis i Subotički Partizan. Od svih tih firmi, od svih tih fabrika, imamo, kažemo, dele sve sata 4 proizvođača koje su nekad bila, kažemo, najbitnija u stari Jugoslaviji.
Stariji posjetioci u muzeju će pronaći delove svog zaboravljenog djetinjstva i mladosti, u kome je bicikl bio stvar prestiža i privilegija bogatijih slojeva društva, dok će se mladi suočiti sa vremenom kada nije bilo mobilnih telefona i društvenih mreža i sa njima potpuno nepoznatim tehnologijama poput klasičnog telefona sa brojčanikom.
Kad smo postavili takav jedan telefon, klinci nisu znali čemu služi. Znači, nisu znali čemu služi brojčanik, nisu znali čemu služi VHS kaseta. Preznam, VHS kaseta su mislili da je knjiga. Dosta njih nimalo pojma čemu služi gramofon, čemu služi kasetofon. Rebus je bio kad vide Walkman, na primjer.
Većina izloženih eksponata je bila odbačena i zaboravljena, ali ih je Samatović, zahvaljujući prijateljima i poznanicima, pronalazio širom Srbije, otkupljivao i zahvaljujući svojim raznovrsnim zaranskim znanjima, vraćao im stari sjaj.
To mi je stara priča. Oglasi buljacima, podljenost buljacima dalje do Sigidina. Znači, obično nuljena, oni poklenjaju, neke komade dobijemo, neke komade otkupimo. Nalazili smo ih po njivama, po podrumima, po tavanima. Jedan od najvrednijih komada u muzeju Itera, bicikl je rađen, u Kukušimcu u jednom selu blizu Kragujevca ovdje.
Mlađi posjetioci obično pitaju zbog čega muzej nosi naziv 22 cola, a odgovor je jednostavan. 22 cola ili inča je najčešća dimenzija točkova bicikla. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine Glaso mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugur.